Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums.
Klausieties un ievilciet atbilstošu skaitli vai vārdu. Trīs vārdi ir lieki. Ieraksts skanēs divas reizes.
Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus notiek pasākums Satiec savu meistaru. Parasti šis pasākums notiek vai nu aprīlī vai septembrī. Šī pasākuma laikā ik viens var apceļot Latviju, lai satiktu savu meistaru. Meistarus var satikt visos Latvijas vēsturiskajos novados – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Sēlijā. Lai vieglāk varētu izvēlēties, uz kurieni doties, ir izveidots katra novada meistaru saraksts. 2022. Gadā pasākumā piedalījās 225 meistari 116 norises vietās. Savs meistars tas nozīmē iespēju apciemot to meistaru, kura amats visvairāk interesē, un arī mazliet apgūt šo nodarbošanos. Pasākumā piedalās keramiķi, pinēji, adītāji un audēji, galdnieki un citi meistari. Kopā ar meistaru apmeklētāji mācās izgatavot lietišķās mākslas priekšmetus, ikdienā izmantojamas lietas, piemēram, kādu keramikas vāzi vai koka karoti, uzpīt kādu grozu vai uzadīt zeķi. Viens no populārākajiem amatiem ik gadus ir aušana. Pasākuma laikā vairākās vietās var mācīties arī gatavot latviešu nacionālos ēdienus. Pavārmāksle ir nodarbošanās, kas patīk ļoti daudziem. Meistari saka, ka pasākums katru gadu pulcē arvien lielāku interesentu skaitu. Cilvēki uzzina par dažādām amatu prasmēm un tautas tradīcijām un izprot to, kā šīs senās tradīcijas var izmantot laikmetā, kurā dzīvojam. Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus notiek pasākums Satiec savu meistaru. Parasti šis pasākums notiek vai nu aprīlī vai septembrī. Šī pasākuma laikā ik viens var apceļot Latviju, lai satiktu savu meistaru. Meistarus var satikt visos Latvijas vēsturiskajos novados – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Sēlijā. Lai vieglāk varētu izvēlēties, uz kurieni doties, ir izveidots katra novada meistaru saraksts. 2022. Gadā pasākumā piedalījās 225 meistari 116 norises vietās. Savs meistars tas nozīmē iespēju apciemot to meistaru, kura amats visvairāk interesē, un arī mazliet apgūt šo nodarbošanos. Pasākumā piedalās keramiķi, pinēji, adītāji un audēji, galdnieki un citi meistari. Kopā ar meistaru apmeklētāji mācās izgatavot lietišķās mākslas priekšmetus, ikdienā izmantojamas lietas, piemēram, kādu keramikas vāzi vai koka karoti, uzpīt kādu grozu vai uzadīt zeķi. Viens no populārākajiem amatiem ik gadus ir aušana. Pasākuma laikā vairākās vietās var mācīties arī gatavot latviešu nacionālos ēdienus. Pavārmāksle ir nodarbošanās, kas patīk ļoti daudziem. Meistari saka, ka pasākums katru gadu pulcē arvien lielāku interesentu skaitu. Cilvēki uzzina par dažādām amatu prasmēm un tautas tradīcijām un izprot to, kā šīs senās tradīcijas var izmantot laikmetā, kurā dzīvojam.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu. Otrais uzdevums.
Klausieties, atzīmējiet, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess. Ieraksts skanēs divas reizes.
Jaunatnes organizācija Ideja informē, ka turpinās jauniešu iniciatīvu projekts Tava karjera, kurā skola jauniešiem ir iespēja doties ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem. Ekskursiju laikā skolēni varēs tikties ar atšķirīgu profesiju pārstāvjiem, iepazīt dažādas darba vides. Tāpat jauniešiem būs iespējas piedalīties nodarbībās, kurās viņi varēs uzzināt par augstākās izglītības iegūšanas iespējām šajās profesijās. Kopumā projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast, kura profesija būs katram piemērota un kas nepieciešams profesionālās karjeras veidošanai. Ekskursijas notiks laikā no janvāra līdz martam vienu reizi nedēļā. Informāciju par pieteikšanos, ekskursiju laikiem un vietām meklējiet mājaslapā www.ideja.com. Jauniešu centrs rīko semināru Esi aktīvs! Semināru divās dienās jaunieši varēs iegūt informāciju par sportošanas iespējām dažādās Latvijas pilsētās. Notiks arī tikšanās ar treneriem un profesionālajiem sportistiem. Otrajā semināra dienā divas nodarbības būs veltītas veselības problēmām, jo semināra galvenā ideja ir mudināt jauniešu biežāk izmantot brīvo laiku sporta aktivitātēm, rūpējoties par savu veselību un fizisko stāvokli. Seminārs notiks Ventspils jaunradas namā. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam interesantu saulēcīgi pieteikties semināram. Pieteikties var, sūtot e-pastu uz adresi sporto@inbox.lv. Aicinām vidusskolas klašu skolēnus piedalīties pasākumā Nāc studēt. Esi studenta ēna un izmanto iespēju pirms nākotnes profesijas izvēles iepazīties ar kādu studiju programmu. Izvēlies studijas, kas tevi interesē un uzzini, kāda ir studenta ikdiena. Piedalies laboratorijas darbos un apmeklē lekcijas. Iepazīsties ar universitātes zinātnisko bibliotēku, dienesta viesnīcu, sporta kompleksu un studentu pilsētiņu. Pavadi dienu, sakojot kādam no pēdējā kursa studentiem. Jaunatnes organizācija Ideja informē, ka turpinās jauniešu iniciatīvu projekts Tava karjera, kurā skola jauniešiem ir iespēja doties ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem. Ekskursiju laikā skolēni varēs tikties ar atšķirīgu profesiju pārstāvjiem, iepazīt dažādas darba vides. Tāpat jauniešiem būs iespējas piedalīties nodarbībās, kurās viņi varēs uzzināt par augstākās izglītības iegūšanas iespējām šajās profesijās. Kopumā projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast, kura profesija būs katram piemērota un kas nepieciešams profesionālās karjeras veidošanai. Ekskursijas notiks laikā no janvāra līdz martam vienu reizi nedēļā. Informāciju par pieteikšanos, ekskursiju laikiem un vietām meklējiet mājaslapā www.ideja.com. Jauniešu centrs rīko semināru Esi aktīvs! Semināru divās dienās jaunieši varēs iegūt informāciju par sportošanas iespējām dažādās Latvijas pilsētās. Notiks arī tikšanās ar treneriem un profesionālajiem sportistiem. Otrajā semināra dienā divas nodarbības būs veltītas veselības problēmām, jo semināra galvenā ideja ir mudināt jauniešu biežāk izmantot brīvo laiku sporta aktivitātēm, rūpējoties par savu veselību un fizisko stāvokli. Seminārs notiks Ventspils jaunradas namā. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam interesantu saulēcīgi pieteikties semināram. Pieteikties var, sūtot e-pastu uz adresi sporto@inbox.lv. Aicinām vidusskolas klašu skolēnus piedalīties pasākumā Nāc studēt! Esi studenta ēna un izmanto iespēju pirms nākotnes profesijas izvēles iepazīties ar kādu studiju programmu. Izvēlies studijas, kas tevi interesē un uzzini, kāda ir studenta ikdiena. Piedalies laboratorijas darbos un apmeklē lekcijas. Iepazīsties ar universitātes zinātnisko bibliotēku, dienesta viesnīcu, sporta kompleksu un studentu pilsētiņu. Pavadi dienu, sakojot kādam no pēdējā kursa studentiem.
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu. Trešais uzdevums.
Klausieties un atzīmējiet pareizo atbildi saskaņā ar dzirdēto. Ieraksts skanēs divas reizes.
Labdien! Vai varu ar tevi aprunāties? Es saņēmu uzaicinājumu uz darba interviju, un man ir vajadzīgs padoms.
Sveika! Apsveicu! Lūdzu, ko tu vēlies zināt? Es centīšos tev palīdzēt.
Vispirms, kā tu domā, man jāņem līdzi kādi dokumenti? Savu CV un izglītības dokumentu kopijas es jau aizsūtīju, kad pieteicos.
Noteikti paņem līdzi personas dokumentu, pasi, vai ID karti? Iespējams, tev dokuments būs jāuzrāda pie ieejas. Vai tu jau zini, kā nokļūt līdz uzņēmumam?
Jā, es šoreiz braukšu ar autobusu. Gar manu māju kursē autobuss līdz vajadzīgajai ielai, un pēc tam ir tikai dažu minūšu gājiens līdz uzņēmumam.
Labi, pacenties aizbraukt tā, lai būtu tur vismaz 15 minūtes iepriekš.
Kā tu domā, ko man darīt, ja būs ilgi jāgaida? Es no uztraukuma nezināšu, kur likties.
Paņem līdzi kādu grāmatu vai žurnālu, ko palasīt. Tas būs labāk nekā skatīties apkārt un nervozēt, gaidot savu kārtu.
Diez vai es varēšu koncentrēties lasīšanai. Taču tev taisnība, grāmata man palīdzēs samazināt uztraukumu vairāk nekā nervoza skatīšanās telefonā. Vai intervijā man uzreiz pastāstīt par sevi?
Nē, intervijas sākumā darbojas princips runāšana sudrabs, klusēšana zelts, jo tev uzmanīgi jānoklausās intervētāja ievadvārdi. Tā tu izrādīsi cieņu pret sarunas biedru un sapratīsi, par ko runāsi tālāk. Galvenais, nenokavē brīdi, kad vārds tiek dots tev.
Kādus jautājumus parasti uzdod pārunu sākumā?
Visbiežāk intervētājs lūdz īsumā pastāstīt par tavu darba pieredzi un raksturot iegūto izglītību. Bet varbūt tev vispirms pajautās, kāpēc izvēlējies aiziet no iepriekšējā darba.
Nu tas nu gan būs pavisam viegls jautājums, jo iestādi, kurā strādāju, apvienoja ar lielāku uzņēmumu, un grāmatveži tur vairs nebija vajadzīgi.
Vai tu varēsi raksturot sevi un pastāstīt, kā labi pieteicies šim darbam?
Protams, tas taču ir uzņēmums, kurā gatavo dabisko kosmētiku, bet es jau sen gatavoju sev kosmētikas līdzekļus no dabas materiāliem. Turklāt, meklējot darbu, es izmantoju brīvo laiku un papildus mācījos kosmētikas gatavošanas kursos. Un atceries, skolā ķīmijā man bija labākas atzīmes nekā matemātikā.
Tad, ja tu esi labi sagatavojusies, novēlu tev veiksmi pārunās un lai tev izdodas tikt pie darba.
Paldies! Es noteikti tev piezvanīšu un pastāstīšu, kā man gāja. Labdien! Vai varu ar tevi aprunāties? Es saņēmu uzaicinājumu uz darba interviju, un man ir vajadzīgs padoms.
Sveika! Apsveicu! Lūdzu, ko tu vēlies zināt? Es centīšos tev palīdzēt.
Vispirms, kā tu domā, man jāņem līdzi kādi dokumenti? Savu CV un izglītības dokumentu kopijas es jau aizsūtīju, kad pieteicos.
Noteikti paņem līdzi personas dokumentu, pasi vai ID karti. Iespējams, tev dokuments būs jāuzrāda pie ieejas. Vai tu jau zini, kā nokļūt līdz uzņēmumam?
Jā, es šoreiz braukšu ar autobusu. Gar manu māju kursē autobuss līdz vajadzīgajai ielai, un pēc tam ir tikai dažu minūšu gājiens līdz uzņēmumam.
Labi, pacenties aizbraukt tā, lai būtu tur vismaz 15 minūtes iepriekš.
Kā tu domā, ko man darīt, ja būs ilgi jāgaida? Es no uztraukuma nezināšu, kur likties.
Paņem līdzi kādu grāmatu vai žurnālu, ko palasīt. Tas būs labāk nekā skatīties apkārt un nervozēt, gaidot savu kārtu.
Diez vai es varēšu koncentrēties lasīšanai. Taču tev taisnība, grāmata man palīdzēs samazināt uztraukumu vairāk nekā nervoza skatīšanās telefonā. Vai intervijā man uzreiz pastāstīt par sevi?
Nē, intervijas sākumā darbojas princips runāšana sudrabs, klusēšana zelts, jo tev uzmanīgi jānoklausās intervētāja ievadvārdi. Tā tu izrādīsi cieņu pret sarunas biedru un sapratīsi, par ko runāsi tālāk. Galvenais, nenokavē brīdi, kad vārds tiek dots tev.
Kādus jautājumus parasti uzdod pārunu sākumā?
Visbiežāk intervētājs lūdz īsumā pastāstīt par tavu darba pieredzi un raksturot iegūto izglītību. Bet varbūt tev vispirms pajautās, kāpēc izvēlējies aiziet no iepriekšējā darba.
Nu tas nu gan būs pavisam viegls jautājums, jo iestādi, kurā strādāju, apvienoja ar lielāku uzņēmumu, un grāmatveži tur vairs nebija vajadzīgi.
Vai tu varēsi raksturot sevi un pastāstīt, kā labi pieteicies šim darbam?
Protams, tas taču ir uzņēmums, kurā gatavo dabisko kosmētiku, bet es jau sen gatavoju sev kosmētikas līdzekļus no dabas materiāliem. Turklāt, meklējot darbu, es izmantoju brīvo laiku un papildus mācījos kosmētikas gatavošanas kursos. Un atceries, skolā ķīmijā man bija labākas atzīmes nekā matemātikā.
Tad, ja tu esi labi sagatavojusies, novēlu tev veiksmi pārunās un lai tev izdodas tikt pie darba.
Paldies! Es noteikti tev piezvanīšu un pastāstīšu, kā man gāja.
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.